Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, ponedjeljak je 6. februar, ovo su naslovi emisije. Više od 1000 ljudi nastradalo u snažnom zemljotresu u Turskoj i Siriji. Prema informacijama sa kojima sada raspolaže Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, u zemljotresu u Turskoj nema poginulih niti povrijeđenih crnogorskih građana. Premijerka Srbije Ana Brnabić se izvinila zbog Republike Kosovo na sajtu vlade Srbije. Zvanični Peking potvrdio da je balon viđen iznad Latinske Amerike, kineski. U narednih pola sata snažan zemljotres od 7,9 stepeni po Richteru pogodio je središnju Tursku i sjeverozapadnu Siriju, usmrtivši više od 1000 ljudi, turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Soylu.
Jutros u 4 sata i 17 minuta Tursku je pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena Richterove skale. To je razoran zemljotres i ima stotine žrtava. Naš primarni posao je obavljanje potrage i spašavanja i za to su svi naši timovi u stanju pripravnosti.
Frontex pomaže Crnoj Gori i za sada samo na granici sa državama Evropske unije, Hrvatskom i Italijom u kriznim situacijama koje se odnose na pojačan priliv migranata. A kada će biti potpisan novi sporazum, za naš program govori pomoćnik direktora policije Dragan Klikovac.
Pa sporazum o suradnji sa Frontexom, iako je bilo natpisa u medijima, raznim medijima da je on potpisan, je u fazi, da kažem, pregovaranja.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više od 1000 ljudi nastradalo je u zemljotresu jačine 7,9 stepeni po Richteru, koji je jutros pogodio središnju Tursku i sjeverozapadnu Siriju. Prema zvaničnim podacima više hiljada ljudi je povrijeđeno, a epicentar zemljotresa bio je kod turskog grada Gaziantepa. Nekoliko sati poslije prvog, Američki geološki zavod registrovao je novi zemljotres od 7,5 stepeni po Richteru. Prema informacijama sa kojima sada raspolaže Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, u razornom zemljotresu u Turskoj nema poginulih niti povrijeđenih crnogorskih građana, piše na Twitter nalogu MVP-a. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da je užasnut vijestima i slikama stradanja ovog jutra iz Turske i Sirije, najdublje saučešće prijateljima i saveznicima Recepu Tayyipu Erdoganu i želje za brzo oporavak povrijeđenih. Naveo je između ostalog Đukanović na Twitteru. Premijer Dritan Abazović je kazao da je Crna Gora spremna da pruži svu neophodnu pomoć Turskoj i Siriji u saniranju posljedica razornog zemljotresa. U Podgorici u toku sjednica tužilačkog savjeta na kojoj će, kako je najavljeno, biti određen novi vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca. Dosadašnjoj VD VDT-a Maji Jovanović juče istekao mandat i ne može biti ponovo birana. Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore je u VD mandatu od oktobra 2019. Premijerka Srbije Ana Brnabić je izjavila da je u jednom od izvještaja objavljenom na sajtu vlade Srbije bilo napisano Republika Kosovo i dodala da je riječ o grešci u prevodu. Za Radio Televiziju Srbije ona je kazala da je to bilo napisano u prevodu na engleski jezik i ocijenila to kao, citat, grubu neoprostivu grešku prevodioca, kraj citata. Kosovo je proglasilo nezavisnost 2008. ali zvaničan Beograd odbija da ga prizna kao državu. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak boravi na Kosovu. Vlada Kosova je za Radio Slobodna Evropa potvrdila da će Lajčak razgovarati sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Evropski zvaničnik će u večernjim satima otputovati u Beograd. Naši izvori u Evropskoj uniji nisu iznijeli detalje posjete. Zvanični Peking je potvrdio da je balon koji su identifikovali Washington i Bogota iznad Latinske Amerike kineski, nakon što su sličnu napravu Sjedinjene Američke Države oborile tokom vikenda. Pentagon je u petak saopštio da je, kako se sumnja, drugi kineski špijunski balon viđen širom Latinske Amerike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zemljotres jačine 7,9 stepeni po Richteru pogodio je jutro središnju Tursku i sjeverozapadnu Siriju. U Turskoj je, prema riječima predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, nastradalo najmanje 912 osoba, a više od 2000 povrijeđeno. U Siriji, prema riječima pomoćnika ministra zdravlja, za sada je broj nastradalih 326, a preko 600 osoba je ranjeno. Svjetske agencije prenose da su u toku potrage za preživjelima koji su zarobljeni u ruševinama. Detalje ima Aneta Durović.
Novi snažan zemljotres jačine 7,5 stepeni Richterove skale pogodio je središnju Tursku i sjeverozapadnu Siriju. U prethodnom snažnom zemljotresu koji je jutros pogodio tu oblast, poginulo je više od 1000 ljudi. Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdoğan, kazao je da je u jutrošnjem zemljotresu srušeno 2818 zgrada. Ovo je najveća katastrofa u zemlji od 1939. godine, kazao je Erdoğan novinarima. U toku su potrage za preživjelim osobama zarobljenim u ruševinama. Vlasti su poslale spasilačke timove, a proglašen je alarm 4. stepena, koji zahtijeva međunarodnu pomoć. Stanovnik Gaziantepa Erdem rekao je da su ljudi pobjegli iz svojih domova i da su previše uplašeni da bi se vratili.
Svi sjede u svojim automobilima ili se pokušavaju odvesti na otvorene prostore dalje od zgrada. Pretpostavljam da niko u ovom gradu sada nije u svojim domovima,
rekao je Erdem. Zemljotres je trajao oko minut i razbio je prozore, kazao je Reutersov svjedok. Televizijske kuće TRT i Habertuk pokazale su snimke ljudi kako razmeću ruševine zgrada, donose nosila i traže preživjele. Turski ministar unutrašnjih poslova Suleyman Soylu.
Jutros u 4 sata i 17 minuta Tursku je pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena Richterove skale. To je razoran zemljotres i ima stotine žrtava. Naš primarni posao je obavljanje potrage i spašavanja i za to su svi naši timovi u stanju pripravnosti.
U Siriji su također srušene cijele zgrade. Situacija je vrlo tragična. Desetine zgrada su se srušile u gradu Salkin, kazao je član spasilačke organizacije Bijele kacige u video snimku na Twitteru, misleći na grad oko 5 km od turske granice. Spasitelj na snimku, koji prikazuje ulicu u ruševinama, kazao je da su kuće potpuno uništene. Ljudi u Damasku, Bejrutu i Tripoliju istrčali su na ulice i krenuli u automobile kako bi pobjegle od svojih zgrada u slučaju da se sruše, kazali su svjedoci. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan objavio na Twitteru da su spasilački timovi odmah poslati u dijelove zemlje pogođene zemljotresom. Nadam se da ćemo zajedno proći kroz ovu katastrofu i sa što manje štete, napisao je Erdoğan. Sjedinjene Države duboko su zabrinute zbog zemljotresa u Turskoj i Siriji i pomno prate događaje, objavio na Twitteru savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan. Evropska unija šalje spasilačke timove i priprema dalju pomoć za Tursku, kazao je u ponedjeljak komesar bloka za upravljanje krizama Janez Lanarčić. Inače, Turska je među zemljama svijeta koje su najpodložnije potresima. Više od 17.000 ljudi poginule 1999. godine, kada je zemljotres magnitude 7,6 pogodio Izmit, grad jugoistočno od Istanbula. 2011. godine zemljotres u istočnom gradu Van ubio je više od 500 ljudi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je u 2022. registrovano rekordnih preko 8.500 migranata, što je 150% više nego godinu prije. Saopšteno je na regionalnoj konferenciji o borbi protiv trgovine ljudima i krijumčarenju migranata koja je u toku u Budvi. Frontex pomaže Crnoj Gori za sada samo na granicama sa državama Evropske unije u kriznim situacijama koje se odnose na pojačan priliv migranata. Novi sporazum Crne Gore i Frontexa, koji je u fazi pregovaranja, omogućit će angažovanje njihovih službenika sa izvršnim ovlašćenjima i na granicama Crne Gore prema državama regiona, kaže za naš program pomoćnik direktora policije Dragan Klikovac. Biće to Frontexovi službenici sa njihovom opremom koje oni plaćaju i koji mogu biti angažovani shodno procjeni i zahtjevu Crne Gore, objašnjava Klikovac, koji očekuje da se sporazum sa Frontexom ispregovara tokom ove godine, nakon čega bi trebao biti dat na usvajanje.
U prethodnoj godini 2022. smo imali rekordan broj registranih migranata. Preko 8.500 migranata je registrano od strane granične policije Crne Gore, što je rekordan broj, nekih 150% više nego 2021. i za nekoliko procenata više nego do tada najveći broj 2020. godine koji je zabilježen. U vrijeme digitalizacije društva i sve veće korištenja digitalnih tehnologija koje je između ostaloga kojim je pogodovala COVID pandemija, došli smo do toga da se kroz različite vrste digitalnih alata uspostavljaju i šire mreže krijumčara koji imaju za cilj da transportuju ljude iz njihovih zemalja do zemalja zapadne Europe. Naime, ukoliko uzmemo da je 1/3 ukupnog broja migranata koji dolaze u zemlje Europske unije putovala zapadno-balkanskom rutom, sasvim je jasno koji je to obim, da kažem, ljudi, koji je to broj ljudi i koliki i o kakvim se organizacijama radi. Naime, prema nekim slobodnim procenama, profit tih krijumčara se mjeri desetinama miliona eura i čitava ta mreža je vrlo dobro organizovana, kao što sam već prethodno rekao, zemalja porijekla do zapadnoevropskih zemalja i ovakve konferencije svakako su dobre prilike da se unaprijedi međusobna saradnja, jer bez međusobne saradnje svih zemalja regiona nije moguće doći do nekakvih bitnih rezultata.
Što će sporazum koji je u pripremi sa Frontexom značiti konkretno u praksi i kada očekujete da on bude operacionalizovan?
Pa sporazum o saradnji sa Frontexom, iako je bilo natpisa u medijima, raznim medijima, da je on potpisan, je u fazi, da kažem, pregovaranja. Naime, sporazum sa Frontexom će omogućiti angažovanje službenika Frontexa sa izvršnim ovlašćenjima i na spoljašnjim granicama, ne samo na granicama Evropske unije, nego i na granicama trećih država, što znači na granici Crne Gore ka Albaniji, Kosovu, Srbiji, što bi značilo da ćemo imati tamo njihove službenike koje oni plaćaju sa njihovom opremom, koji mogu biti angažovani shodno proceni i shodno našim zahtjevima. Oni će primjenjivati svoje ovlašćenje kao i u zemljama Evropske unije i to može biti samo jedan benefit. Pored toga što ćemo imati ljude koji će tu raditi sa određenim nivom znanja i iskustva, naravno, to će omogućiti bolju edukaciju naših službenika koji su uključeni u navedene poslove, razmjenu znanja i, da kažem, smatramo da je to jako, jako dobro. Vidim da svi koji su imali priliku da potpišu taj sporazum su to uradili, samo je pitanje sada detalja da se tačno se isprecizira i da se, da kažem, ne daju neka ovlašćenja veća nego što bi to bilo neophodno i da se sve to uskladi sa našim zakonima.
Za koje vrijeme, kada će biti u primjeni?
Pa trebalo bi u toku ove godine, u toku narednih mjeseci da se ispregovara i da se dođe do konačnog teksta sporazuma, nakon čega će on biti dat na usvajanje.
Kazao je Klikovac, dok je Laura Lungarotti, koordinatorka internacionalne organizacije za Zapadni Balkan, koja je dio UN-a za RSE, kazala da će novi sporazum omogućiti Frontexu veći operativni pristup. Ona dodaje da njihovo postavljenje na cijeloj granici neće značiti potpuno rešavanje problema ilegalnih migracija, jer je to, kako kaže, samo jedna komponenta šireg sistema upravljanja migracijama.
The agreement between the governments and Frontex allow Frontex to be more operational in the Western Balkans.
Da, što se tiče tog sporazuma između vlade Zapadnog Balkana i Frontexa, on će omogućiti službenicima Frontexa da budu više operativni u regionu Zapadnog Balkana i da se uspostavi njihovo stalno prisustvo ili proces certifikacije kroz postavljanje njihovih zaposlenih koji će raditi kao podrška graničnoj policiji i lokalnim službenicima, tako da očigledno što se Frontexa tiče, oni će omogućiti više operativni pristup kroz taj novi sporazum, a istovremeno ne trebamo da zaboravimo i to da postavljanje službenika Frontexa na granice neće riješiti u potpunosti cijelo to pitanje migracije i upravljanja migracijama, zato što je to samo jedna od komponenti jednog šireg sistema koji treba dalje da evoluira. Što se tiče upravljanja, potrebno je raditi upravljanje migracijama, potrebno je više raditi na identifikaciji i registraciji migranata, da shvatimo ko su oni i koje su njihove potrebe, koja su njihova prava, recimo koja su prava što se tiče njihovog ostanka u zemlji, da li je potrebno da napuste zemlju i druge stvari. Tako da što se tiče samog Frontexa, to je samo jedna od komponenti koja će služiti za jačanje kapaciteta graničnih službi.
Čuli ste Lauru Lungarotti, koordinatorku Internacionalne organizacije za Zapadni Balkan.
slobodnaevropa.org.
Tema Mosta radija Slobodna Evropa bila je da li je nakon neformalnih susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Hrvatske Plenkovića u Davosu i ministara inostranih poslova Dačića i Grlić Radmana u Subotici počelo odmrzavanje odnosa između Srbije i Hrvatske, koji su godinama na najnižem nivou. U Mostu Omera Karabega sagovornici su bili Ivo Goldstein, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.
Gospodine Popov, ako Srbija krene u popravljanje odnosa sa Hrvatskom, vlast u Srbiji će morati da promeni narativ koji je dominantan u tabloidima i nekim visokotiražnim režimskim medijima, u kojima se godinama o Hrvatskoj isključivo govori kao o ustaškoj državi. Bojim se da će to biti jako teško, jer su ti mediji u dobroj meri već formirali javno mnjenje.
Jesu mediji, ali zapravo oni rade samo ono što rade i političari. Sve doskora je glavni odapinjač odrovnih strela prema Hrvatskoj bio zapravo Aleksandar Vulin.
Ministar
unutrašnjih poslova bio je ministar vojni jedno vreme. I sećam se kada je predsjednik Vučić odlazio u Zagreb 2018. godine u februaru, da je polu šalio, u polu zbilji, kada su ga pitali šta je potrebno za popravljanje odnosa sa Hrvatskom, on je između ostalog rekao i da Vulin začuti bar na 100 dana. Dakle, od samih zvaničnika je podgrevana loša atmosfera, a tabloidi i elektronski mediji pod kontrolom vlasti su sam bili izvršioci, zapravo su prenosili ono što su političari radili. Ovdje je potrebna potpuna promjena paradigme, s tim što ja nisam siguran da na duge staze bez pritiska sa strane moguće da ove garniture koje su bile na vlasti i za vreme 90. godina, da one promene svoj narativni način ponašanja.
Gospodine Goštanj, da li u hrvatskim medijima, kad izuzmemo ovu ekstremnu desnicu, znamo kakav je njen narativ, a da li, tako da kažemo, u mainstream medijima dominira negativni narativ u Srbiji?
Sad sam upravo u završnoj fazi redakture rukopisa moje knjige Povijesni revizionizam i neustaštvo u Hrvatskoj u posljednjih 30 godina, tako da mi je ta tema vrlo bliska. Situacija je, ja bih rekao, složena. Radi se o suptilnim stvarima. Dakle, vi iz vladajuće koalicije nikad nećete ništa čuti o Srbiji, a pogotovo u smislu neke kolektivne difamacije. O srpskoj politici će se isto tako rukavicama govoriti. Međutim, događat će se nešto drugo. Hrvatska vlada i zastupnici u Saboru će dizati ruke za sve moguće revizionističke projekte koji se financiraju putem državnog proračuna. Pa će se onda različite novine tipa Hrvatski domobran, različiti projekti revizionističkih društava poput notornog društva za trostruki logor Jasenovac iz državnog proračuna financirati, pa će na komemoracijama čak i dužnosnici u vladi govoriti o ustašama kao dobrim Hrvatima ili onima koji su se borili za Hrvatsku. To su te suptilne poruke koje zagađuju situaciju i naravno, kažem, i država financira različite projekte koji su otvoreno revizionistički ili koji otvoreno zagađuju prostor. Tako da, ajmo to tako reći, promovirati suradnju Srba i Hrvata, govoriti dobro o Srbima, nije u jednom dijelu javnosti poželjan narativ. Recimo, već nekoliko godina sudjelujem u javnim debatama o raznim temama, ali recimo o 27. srpnju, odnosno julu 41. gdje ja govorim o tome da je to bio ustanak, jer su se prvenstveno Srbi uz pomoć komunista digli protiv ustaškog nođa. Sa druge strane barikade čujemo da je to bio zapravo četnički ustanak, pardon, ne ustanak, nego pobuna, razlika je bitna, pobuna od onih elemenata koji onako nikad nisu voljeli bilo kakvu hrvatsku državu, pa onda niti NDH.
Gospodine Popov, kad dođu godišnjice Jasenovca i Oluje, ja se bojim da će sve da padne u vodu, jer su to prosto dva datuma koja automatski sama po sebi izazivaju žestoke svađe, zato što su potpuno dijametralna, suprotna gledišta Zagreba i Beograda na ta dva teška, tragična događaja.
To sve zavisi od čelnika naših država, kakav oni stav zauzmu i kakav dogovor bude. Ukoliko nakon Davosa i nakon susreta dva ministra spoljnih poslova u Subotici, ako uslede koraci u pravcu normalizacije odnosa, tu se naravno mora krenuti od važnih tema, lakših tema, da bi se išao korak po koraka onim ozbiljnijim stvarima. Sve zavisi od toga kakva se atmosfera bude stvarala. Može se uz volju onih koji su na vlasti promeniti narativ i ne mora to da bude sve tako užareno kao što je do sada bilo, ali to je potrebno da se dogovori sa obe strane, da se više na taj način obeležavaju te godišnjice.
Gospodine Goštanj, mislite li vi da, bez obzira koliki u međuvremenu napredak bude urađen u poboljšanju odnosa, da sve može pasti kad dođu godišnjice Jasenovca i Oluje?
Ne mora nužno, ne mora nužno. Evo Anja Šimpraga, koja je potpredsjednica vlade, ona je održala govor 2020. mislim, dakle prije skoro 3 godine, ona je bila u koloni.
Ona je djevojčica iz kolone, da, to znam.
Ona je djevojčica iz kolone, ona je imala 8 godina, ona je ispričala to i recepcija toga je bila takva da su recimo Gloria, dakle časopis za žene, ju je intervjuirao sa puno simpatija i ljudi su dobrim dijelom bili šokirani ili dio hrvatske javnosti jer je smatrao da je ta Oluja i taj masovni odlazak Srba za vrijeme Oluje da se događao negdje drugdje, nekome drugome.
Čuli ste dio Mosta radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci se uveliko grade teniski teren i tribina za potrebe turnira Serbia Open, koji organizuje porodica Novaka Đokovića, najboljeg svjetskog tenisera. Ipak, određene procedure su zaobiđene, a sve na ivici zakona, kako je našem novinaru Goranu Katiću rekao gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
I naravno da nekada morate biti hrabri da radite i one poteze koji, kažem, su na ivici pravnih svih normativa, ali su u skladu sa njima i moralno ispravni.
Ovako gradnju teniskog terena u Banja Luci za radio Slobodna Evropa komentariše tamošnji gradonačelnik Draško Stanivuković. To bi trebalo da bude objekat za potrebe turnira Serbia Open iz ATP serije 250, koji je 2009. godine pokrenula porodica Novaka Đokovića, a koji će se ove godine u aprilu umjesto u Beogradu održati u Banja Luci. Planirano je da se izgradi teren sa tribinama koje će moći da prime 6.000 gledalaca. Prema važećim zakonima, gradnja ne smije početi bez pribavljenih potrebnih dozvola. Iako radovi traju 2 mjeseca, Ministarstvo za prostorno uređenje, ekologiju i građevinarstvo Republike Srpske je građevinsku dozvolu za izvođenje pripremnih radova izdalo 20. januara. Cijeli projekat bi trebalo da košta oko 7,7 miliona evra. 2/3 obezbjeđuje vlada BH entiteta Republike Srpske, 1/3 grad Banja Luka. Novac i biranje izvođača je prepušteno Teniskom savezu Republike Srpske, a iz te organizacije nije odgovoreno na upit radija Slobodna Evropa o konkretnim detaljima projekta i rokovima izgradnje. Ni Serbia Open nije odgovorio na upit radija Slobodna Evropa o detaljima turnira. U objavi na njihovoj Facebook stranici od 28. oktobra prošle godine, organizatori su naveli da je Banja Luka privremeni domaćin, dok Beograd ne ispuni potrebne kriterijume ATP-a za organizovanje turnira serije 500, koji predstavlja viši rang takmičenja. Gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, tvrdi da se sve radi u skladu sa postojećim regulacionim planom, koji na tom prostoru predviđa kongresnu dvoranu, a da će ona biti završena nakon turnira.
Kongresna dvorana ima parket i kongresna dvorana ima tribine i kongresna dvorana ima kapacitete koje se amplitudama ne razlikuju mnogo. Ali, oprostite, ali to je do jedne faze izgrađenosti takvog objekta.
Iako se radi o javnom novcu, posao nije išao putem javnih nabavki, jer je biranje izvođača prepušteno Teniskom savezu Republike Srpske, koji prema zakonu o javnim nabavkama nije ugovorni organ i nema tu obavezu. Ovime je cijeli proces znatno ubrzan, jer prema navedenom zakonu minimalni rok za prijem ponuda u otvorenom postupku javne nabavke je 45 dana, nakon čega slijedi mogućnost žalbe i ponavljanja kompletne procedure. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International BiH kaže za Radio Slobodna Evropa da se prepuštanjem javnog novca Teniskom savezu očigledno išlo na zaobilaženje zakona o javnim nabavkama.
Nažalost, u takvim situacijama kada se zaobilazi zakon o javnim nabavkama, mi nemamo nikakav uvid, nikakvu kontrolu o načinu na koji se ta sredstva potroše, ni na koji način se došlo do ponuđača, ni koliko je to stvarno koštalo.
On pojašnjava da nije sporno da institucije pomažu Teniskom savezu, ali da postoji procedura za to, a da se u ovom slučaju radi o lošoj praksi. Dodaje da niko nije protiv projekta, ali naglašava da kad god se radilo na brzinu i na ovaj način, to je obično završavalo nekom korupcijskom aferom. Teniski savez Bosne i Hercegovine nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o privremenoj selidbi turnira u Banja Luku iz Beograda. Oni su se o turniru oglasili na zvaničnom sajtu krajem oktobra, kada su naveli da će bosansko-hercegovački tenis na najbolji mogući način doživjeti novi vid promocije jednog od najpopularnijih individualnih sportova u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Grobnica za Borisa Davidovića, Kako je danas idemo, predstava je beogradskog režisera Zlatka Pakovića u produkciji Zeničkog bosanskog narodnog pozorišta, koja je premijerno izvedena u Zenici u petak. Predstava pokušava da pronađe staljinističke pristupe i upravljanja u današnjem društvu, o čemu više u priči Arnesa Grbešića.
Danilo Kiš borio se svojom prozom protiv staljinističkog upravljanja, a ova predstava Grobnica za Borisa Davidovića, Kako je danas idemo, aktualizira i pokušava da pronađe staljinističke pristupe i upravljanja u današnjem društvu.
Pokušao sam da dođem do toga gdje je zapravo najveća koncentracija korupcije i čini mi se da je verovatno u zakonodavnim telima, pogotovo u tužilaštvu, tako i u Bosni i Hercegovini, a tako i u Srbiji, tako i u Crnoj Gori, evo da se zadržim na te tri države.
Prošlo je preko 40 godina od prvog izvođenja Grobnice za Borisa Davidovića u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Za to vrijeme, prema riječima Zlatka Pakovića, izvršene su tektonske historijske promjene u Europi. Sovjetski savez je dekomponovan, nestala je socijalistička Jugoslavija u krvavim ratovima. Na njenom tlu izvršeni su grozomorni ratni zločini, a nacionalizam je i dalje vladajuća ideologija. U Europi jačaju desnica, etnički i vjerski fundamentalizam, jednom riječju fašizam se iznova rađa. Neoliberalni kapitalizam je globalna ideologija. Napadom Rusije na Ukrajinu započeo je novi evropski, možda i treći svjetski rat. Ko je danas u poziciji Borisa Davidovića, pita se Paković.
Danas je situacija takva da zapravo čitav establishment licemerno ili u hipokrizi govori laži kao suštu istinu, ali da više nikome nije stalo da publika, da građani i građanke veruju da su te laži istinite, nego prosto da i sami budu duboko sigurni u to da nisu istinite, ali da nemaju pravo da se ponašaju prema njima kao da su laži, i tako se distribuira jedna odgovornost. I ta perverzija je vrlo duboka i ona je globalna.
Kako danas idemo Grobnicu za Borisa Davidovića je pitanje koje reditelj Paković i glumački ansambl postavljaju publici, kaže umjetnička rediteljica Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Lajla Kaikčija.
Da li postoje takvi pojedinci, da li uopšte više ima ta vrsta hrabrosti i slobode da se neko do kraja bori za svoja moralna načela, za svoj čast, za poštenje. I znači to je neko pitanje koje ostaje u zraku, a bojim se da negdje promišljajući, gledajući predstavu i postavku i koncept, da dolazimo do osvještenja da je takvih likova sve manje oko nas i da jednostavno strah i osjećaj bespomoćnosti vlada svuda oko nas.
Predstavom po motivima antistaljinističke proze Danila Kiša, reditelj Zlatko Paković želi da se ljudi zainteresuju za vlastite sudbine.
S jedne strane da obodri svakog čovjeka, da razmisli i da se vrati dostojanstvu vlastitog života, a drugo da pokaže da eto, moguće je dakle reći stvari, nazvati pravi stvari pravim imenom, jer ako već počnemo da govorimo o stvarima pravim njihovim imenom, onda možemo i da ih svladamo ili da ih promenimo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Više od 1000 ljudi nastradalo u snažnom zemljotresu u Turskoj i Siriji. Prema informacijama sa kojima sada raspolaže Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, u zemljotresu u Turskoj nema poginulih niti povrijeđenih crnogorskih građana. Premijerka Srbije Ana Brnabić se izvinila zbog Republike Kosovo na sajtu vlade Srbije. Zvanični Peking potvrdio da je balon viđen iznad Latinske Amerike kineski. I bilo je to sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.